Еврорадио.фм.
Петарда. 5 вибухових темов на Еврорадио.
Вітаю, гэта праграма «Петарда» і асноўныя падзеі панядзелка 17 кастрычніка. Нашыя тэмы. У кіеўскім доме, у які трапіў дрон камікадзе, загінула маладая сям'я. Палітвязня Юрыя Касцюка ўсё ж вывезлі з Расіі ў Беларусь. 25 гадоў калоніі строгага рэжыму прысудзілі Мікалаю Аўтуховічу. Пра гэта ды іншае больш падрабязна бліжэйшым часам.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Мэр Киева Віталь Клічко паведаміў, што ў шматпавярховым жылым доме, у які ў панядзелак трапіў дрон камікадзе, адпраўлены расіянамі, загінула маладая сям'я. Мужчына і яго жонка, якая была на 6-м месяцы цяжарнасці. Агулам пад завалами знайшлі целы трох загінулых. Удалося выратаваць амаль 20 чалавек. Расія – краіна-тэрарыст, піша Віталь Клічко. З раніцы 17 кастрычніка расійскія ўзброеныя сілы зноў абстралялі шэраг городу Украины. У выніку ночного удару во украинском Миколаеве пошкоджены резервуары для слонешникового алею. Кожная из них различена на 7,5 тысяч тонн. Алей у велизарных колькостях растекается по городе. Мясовые жыхары остерогаются масштабного пожару.
Штодзённая информационная программа «Петарда».
Палітвязня Юрыя Касцюка ўсё ж вывезлі з Расіі ў Беларусь. Ён знаходзіцца ў ізалятары часовага ўтрымання ў Пружанах, піша Радыё Свабода. Касцюка збіраліся экстрадаваць у Рэспубліку Беларусь яшчэ 13 кастрычніка. І праваабаронцы пісалі, што экстрадыцыя адбылася. Але ён у аэрапорце ў Сочы парэзаў сабе вены. Пасля аказання меддапамогі беларуса збілі прыставы і вярнулі ў цэнтр часовага ўтрымання замежных грамадзян. Далей яго вывезлі ў невядомым кірунку на 2 дні да абскарджвання судовага рашэння. Юрыя Касцюка ў траўні 2022 года затрымалі ў расійскім Сочы ў аэрапорце, калі ён збіраўся вылецець ў Азербайджан. Расійскія праваабаронцы прызналі яго палітвязнем.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
25 гадоў калоніі строгага рэжыму. Такі тэрмін прысудзілі Мікалаю Аўтуховічу. Цяпер палітвязню 59 гадоў. Аўтуховіча вінавацілі па 12 артыкулах крымінальнага кодэкса, у тым ліку ў здрадзе дзяржаве, стварэнні злачыннай арганізацыі, акце тэрарызму, замаху на захоп дзяржаўнай улады неканстытуцыйным шляхам ды іншых. Па справе Аўтуховіча актывісту Владзіміру Гундару прысудзілі 18 гадоў калоніі ўзмоцненага рэжыму. Гундар – інвалід без нагі, у якога адбіралі пратэзы і мыліцы. Прысуды іншым фігурантам такія. Павел Сава – 20 год калоніі ўзмоцненага рэжыму. Вольга Маёрова – 20 год калоніі агульнага рэжыму. Віктор Снігур – 18 год калоніі ўзмоцненага рэжыму. Галіна Дзербуш – 18 год калоніі агульнага рэжыму. Любоў Рызановіш – 15 год калоніі агульнага рэжыму. Сергей Рызановіш – 16 год калоніі таксама узмоцненага рэжыму, Павел Рызановіч 19 год калоніі ўзмоцненага рэжыму, Ірына Мельхер 17 год калоніі агульнага рэжыму, Ірына Гарашкіна 6 гадоў і 1 месяц калоніі агульнага рэжыму, Антон Мельхер 2,5 гады калоніі агульнага рэжыму. Буйныя тэрміны фігурантам справа Аўтуховіча прысудзіў Максім Філатаў. Менавіта ён на 5 гадоў адправіў у калонію Вітольда Ашурка, які ў траўні 2021 года памёр там пры невысветленых абставінах.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
17 кастрычніка ў Літве пачаліся буйныя міжнародныя ваенныя вучэнні «Жалезны воўк 2022-2». У іх удзельнічаюць 3500 вайскоўцаў з Літвы, Бельгіі, Чэхіі, Германіі, Нідерландаў, Нарвегіі, Люксембурга, Вялікабрытаніі, ЗША, Аўстраліі і каля 700 адзінак баявой тэхнікі. Гэта танкі, бронетэхніка і артылерыя. Як піша Дэлфі, вучэнні праходзяць на палігоні ў Швянчонскім раёне і ў яго наваколлі. У іх паўдзельнічае і баявая група перадавых сіл НАТА. Таксама ў панядзелак стартавалі штогадовыя ядзерныя вучэнні НАТА. У палётах над паўночным морам Бельгіі і Вялікабрытаніі паўдзельнічаюць да 60 самалётаў.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
У Беларусі ўзброілі каля 1500 ратавальнікаў. Такую лічбу агучыў кіраўнік Міністэрства надзвычайных сітуацый Вадзім Сіняўскі. У выпадку знікнення ўзброеных нейкіх момантаў, звязаных з першай чаргой вылучэння ўзброеным сілам асабістага складу, гэтая лічба будзе каля 1500 асабістага складу, кажа ён. У структурах МНС працуе больш за 13000 ратавальнікаў, то бок зброю атрымалі прыкладна 10% з іх. Фармальна ім раздалі яе для дапамогі беларускаму войску, хаця нападаць на Беларусь ніхто не збіраецца. На практыцы выратавальнікаў могуць прыцягваць для падаўлення пратэстаў. Яны ўжо дапамагалі з гэтым лукашэнкаўскім уладам у 2020 годзе.
Штодзённая праграма «Петарда».
Выслухалі праграму «Петарда» і асноўныя навіны панядзелка 17 кастрычніка. Заставайцеся на Еўрарадыё.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.